halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo f m-yada magaalooyinka qaar sidoo kale caalamka waxaad naga dhegaysanaysaan boggeena v o a somali com
aroor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha maaj waa 22 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
sida naloo sheegay waxaa ku dhimatay laba qof oo ilmaa oo wiil iyo gabar ah oo mid saddex jir yahay midna laba jir yahay. meel ay kacabi jireen biyihii ay kacabi jireena ka go'day, meel biyo loo keenana waa la waayey. waxaa kaloo naloo sheegay islaam umusay oo biyo loo waayey oo markii ay dhashay meesha ay ku dhashay ku dhimatay, iyadana waa naloo sheegay oo biyo oonsaba ku dhimatay.
mid ka mid a dadka deegaanka oo ka hadlaya hooyo umul ah iyo caruur da'yar oo la sheegay inay haraad ugu geeriyoodeen qaybo ka mid a gobolka Hiiraan warbixinayaan dhegaystayaal idinkaga hayna.
kooxo hubaysan oo xalay dil ka geystay degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo.
waxaa sidoo kale maqli doontaan sida ay Soomaalidu uga faa'iidaystaan waxbarashada sare oo ay jaamacaduhu ku jiraan gobolka Ontario dalka Canada oo lacag la'aan laga dhigay. warbixin ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan.
qodobadaasi ciyaarihii iyo warbixin ka hadlaysa Soomaaliya oo ka mid noqotay dalalka ugu horreeya qaaradda Afrika ee dadka ugu farxadda badan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. garsoore Neil Gorsuch oo ah ninka dooda dhegaysigiisa ay ka socoto sanadka, madaxweynaha Mareykanka Trumpna uu u magacaabay inuu buuxsho kaalinta bannaan ee maxkamadda sare ee Mareykanka, ayaa u sheegay mudanayaasha su'aalaha ay ka weydiinayeen maalintii labaad ee dhegaysigiisa inaysan jirin cid ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump oo kala hadashay sida uu ugu codayn doono qodobada xasaasiga ah ee maxkamadda sare hor imaan doona haddii la ansixiyo. garsoore Neil Gorsuch ayaa guddiga sanadka ee ka dhagaysanaya jawaabaha su'aalaha la weydiiyey hoosta uga xariiqay inaysan jirin cid si gooni ah iyo si guudba codsi iyo ballanqaad u soo jeedisay ama uu la galay, waxaana uu intaas ku daray inuusan dhib ku qabin inuu go'aan ka gaaro dacwad kasta oo hortimaado xisbi iyo meesha ay doontaba ha ka socotee. jawaabtan ayaa garsooruhu bixiyey kadib markii su'aalo kulkulul oo la weydiinayay maalintii labaad ee dhegaysigiisa ay galeen marxalad kasii kulul heerkii hore, khaasatanna ay weydiinayeen mudanayaasha ka socda xisbiga dimuqraadiga. mowduucyada shalay ay ka imaanayeen su'aalaha ayaa iyagu ahaa kuwo iskood xasaasi uga ah dalkan, ayna labada xisbi meelaha qaar mabda' ahaan aad ugu kala fog yihiin. qodobadaas ayaa waxaa ka mid ah haweenka ilmaha laga soo xaaqo, mamnuucista uu madaxweyne Trump sheegay inuu muslimiinta ka mamnuucayo imaashaha Mareykanka muddo xadidan, iyo jirdilka noociisa biyaha lagu baqtiye dadka si jawaabo looga helo su'aalaha maxaabiista qaar laga doonayo. mid ka mid ah sanatarada su'aalaha weydiinayay garsoore Neil Gorsuch oo laga soo doorto gobolka Vermont, sanatar Patrick Leahy, ayaa xiriiriyey go'aanka ololaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee xilligii doorashada. uu sheegay inuu muslimiinta dalkan ka mamnuucayo xilli kooban, iyo hadal uu sheegay sanatarka jamhuuriga ah ee uu ku cabirayay in haddii madaxweynuhu fuliyo go'aanka mamnuucista muslimiinta uu garsoorahan u codayn doono taageeridda arrintaasi. hase ahaatee, garsoore Neil Gorsuch ayaa arrintaas gaashaanka u duruuray isaga oo sheegay in haddii la ansixiyo uu taageerayo go'aan kasta oo sharci ah oo hor yimaada, islamarkaana qof kasta oo rama uu xilliga uu doono daacan karo hadal guracan.
Britain ayaa talaadadii sheegtay inay mamnuuci doonto in diyaaradaha 6 waddan oo bariga dhexe ka imaanaya si toos ah ay ugu soo degaan waddankeeda, kuwaas oo lala soo raacayo laabtoobyo iyo agabka kale ee korontada ku shaqeeya, taasoo daba socta kadib markay sidaasi oo kale Mareykanku ku dhawaaqay. waxaa diyaaradaha ka imaanaya duulimaadyada tooska ee dalalka Turkiga, Lebanon, Jordan, Masar, Tunisia iyo Sacuudi Arabiya ee dalka Ingiriiska soo galaya laga mamnuuci doonaa in lala soo raaco agabyada korontada ku shaqeeya ee ka weyn 16 cm oo dhir ahaanna ka weyn 9.3 cm, iyadoo bid ahaanna ay gaarayaan 1.5 cm. hafayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay inay dhaqangelinayaan awaamirtaasi cusub, gaar ahaan diyaaradahaas in tooska ahi uga imaanaya dalalkaasi barga dhexe ee Ingiriiska imaan doona inaan lala soo raacin agabyo uu laptopku ka mid ka yahay. Waxaa ermahaas u sheegeen inay sidaasi u sameynayaan arrimo nabadgelyada la xiriira kadib markii ay ka baqeen in diyaaradahaasi lala soo raaco kombyuutarro waxyaabo qarxa lagu soo xiro dabadeedna qarxyo lagu geysto. horaantii talaadadii ayaa waaxda nabadgelyada ee gaadiidku waxa ay sheegtay ee gudaha dalkan Mareykanka inay samaysay tallaabo taas la mid ah, laakiin markan ka badan in intay Ingiriisku ay qorsheeyeen. waxaana la mamnuucay in laptopyo iyo agabyada kale ee waaweyn ee korontada ku shaqeeya lala soo raaco diyaaradaha ka imaanaya 10 garoomood oo ku yaala bariga dhexe. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa VOA. iyadoo weli saameynta abaaraha ku dhufanaysa Soomaaliya ay soo tarayso, ayaa qaybo ka mid a gobolka Hiiraan waxaa laga soo sheegayaa in haraad ugu dhinteen hooyo umul ah iyo caruur yar oo ay dhashay. warbixintan waxaa bladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
deegaanka qodqod oo 5 kilomitir dhinaca koonfur ka xiga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, ilaa 2 caruur ah iyo hooyo umul ah ayaa haraad ugu dhintay kadib markii uu jabay ceelka keliya ee deegaanka laga cabi jiray, sida uu v o a u sheegay Xasan Maxamed Dhagaweyne oo odayaasha deegaanka ka mid ah.
ceel ayaa laga cabi jiray matoor ah, halkaas ceelkaas oo laa hal matoor, inta kale waa ka halowday, halkaa matoor waa ka fariistay. ceelkana biyaha laga waayey, sida loo cabaya biyihiiba laga waayey uu go-ay, oo tubooyinkii biyaha keeni jiray baa ka keenay ciid dadkii ama meesha ku noolay oo deegaanka rasmiga u ahay oo magaalada deganay, iyo dadkii daafaha magaalada deganay, iyo dadkii meelaha fog uga soo aroori jiray. waxaa qabsaday wax la yidhaah oon la yidhaah sima oo waqtiga kano, waqti aada u kulul ah oo bisha maarso waqtiga ay tahay iyo maanta oo 22-aad, meel u jirtaa dhinaca koonfure ka sii xigta qodqod shalay, sidana loo sheegay waxaa ku dhimatay 2 qof oo ilma oo wiil iyo gabar ah, oo mid 3 jir yahay midna 2 jir yahay. meel ay ka cabi jireen biyihii ay ka cabi jireenaa ka go-day, meel biyo loo keenana waa la waayey, gaadiid waa waayeen, meelaan jid gelinay aheed, meel baadiyaha kasoo dhaansan jiray ahaayeen, gurigaasi xillo ku noqdeen. waxaa kaloo nala sheegay islaam umusay oo biyo loo waayey, oo markii ay dhashay meesha ay ku dhashay ku dhimatay, iyadana waa naloo sheegay oo biyo oon sabab ku dhimatay.
cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne oo ay jiifaan bukaano qaba cudurro kala gedisan, gaar ahaan kuwa ka dhasha abaaraha, ayaa waxaa markii ugu horreysay deeq lacaga gaarsiiya ururka haweenka gobolka Hiiraan. guddi haween ah ayaa waxay booqdeen cisbitaalka Beledweyne, warbaahinta ay uga warrameen waxyaabihii ay cisbitaalka ku arkeen.
haddii annagii aan bulshadii matalayno ama oo waajibna saaran yahay, maanta aada u calool xumoona. cisbitaalka weligiis waa laga dayrin jiray, laakiin maanta indhaheena aada ugu aragna wax jiro. ilmo yaryaroo maliil ah, ilmo gubta kulaylka, hadda annagio fiyow aan ka soconlanaa, ilmo dab korkooda ku yaala aada u guban, hooyooyin kale mise kusoo booday teetana oo aada u dhibaa taysan, hooyooyin dhiigoodii lala yahay. maanta meeshaan wax qurxan uguma imaano, qofkii islaanana wuu danqanayaa jirkiisa. ani ragga xataa maa gabdhaha oo reer yiraan oo jaaliyadda dibadda jirto, isbitaalka fiiro gooni waa inay u yeeshaan. dadkoodii ayaa iska leh, dadka jiifa waa dadkoodii.
Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. rag bastoolada ku hubaysan ayaa xalay fiidkii degmada Baardheere ee gobolka Gedo ku dilay nin rayida oo lagu magacaabo Xuseen Ilyaas Timacade, kaasoo sida la sheegay ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda Somtel ee xarunteeda Baardheere. sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in ninkan la dilay uu ahaa shaqaale samafal. wariyaha iyaga v o eda Qadar Maxamuud Xareed ayaa waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray taliyaha ciidamada ammaanka Baardheere, Deeq Cusmaan Axmed oo loo yaqaan Qaline, waxaana uu weydiiyey qaabka uu dilku u dhacay.
marfuunkaas allah u naxariisto, waxaa la yidhahaa Xuseen Ilyaas wuxuu ahaa nin shacab ah, ka tirsan shaqaalaha Somtel. allah u naxariisto, ninkaas 2 saac markay hay-adu gurigiisa uu hoyanaya dhexda loo galay lagu dilay. dee kolleyba ma garanayna hadda ninkaas sababahay u dileen.
taliya yay yihiin kooxaha dilka geystay ee aad sheegtay?
wallaahi falkaas dilka omaan walba dhaca oo ummad Soomaaliyeed ku dhaca, annagu niman ma garanaysaa mooryaan ah oo dadka diin u deliishanhayo, oo ma garanaysaa ee Soomaaliya oo dhan dhibaato ku wado nimankan Al-Shabaabka ah, ayaa annagu dilkaasiyaan isaga u aqoonsannahay. wax hadda dhacayana ma ahan, mar kastay dhacaan. hadda shacabka ninkan waxa ku horreeyey nin nabadoon ay dileen isla xaafadda iyada ah, oo shir annaga uu nala shiray ay u dileen.
balqaafka dilka uu dhacay iyo xaafadda uu ka dhacay haddii aad tilmaan ka bixiso?
xaafadda digiga ayaa qalaaliyoogu ahayd oo gidiga kale ah dhanka wabiga marka loo gooyo adigu laba nin oo sida noola sheegay bisoolada ku hubaysan baa dishay. Annagu mana filanayn qolooyinka hadda dekanada ay kala qabaan bay dili jireen ma garanayna hadda shacabkaas dhibaataintaasi dhibaatayn aada u xun weeyo aada iyo aada baanan ogannahnay.
Maxaa ka jiro in marxuumka lagu dilay baar dheere uu u shaqaynayay hay-ad samafal ama uu ahaa shaqaale gargaar?
Wallaahi niyo ninkaas samteeshaasaan ku ogeyn. Waxa hadda hay-ad oo marka iyada ah oo ma garanaysaa uu u shaqaynaya hadda kumaan ogeyn.
Dilka kadib ciidamadii iyo laamihii ammaanka maamulka baar dheere oo adigu aad taliyaha ka tahay maxaad tilaabood ka qaadeen?
Laba saacoo habeenimay ahayd. Dee xaafadihii aagii oo dhan baan waa xirnay, dad badan baan qabannay. Dee haddii ilaahay yidhaaha baaritaankiina waa wadnaa, waana kuleyba soo sheegi doonaa meesha iyada ah oo barnaamijkaas uu kasoo fulay.
Degmada baar dheere waxay ka mid tahay goobaha ay ciidamada AMISOM ku sugan yihiin iyo kuwa Soomaaliyeed. Dhowr jeer oo horena waxaa sidaan oo kale dilal oo geystay koox bastalada ku hubaysan. Maxaa loo aaneynayaa dhibaatooyinka noocan oo kale ee soo noqnoqday?
Walaalla meel walba oo macnaha Soomaaliya ah dhibaatooyinkan way ku wadaan. Annagu haddamaba ahaan annagu dil baan isku leenahay. Dadkii shacabka ah oo masaakiinta ahaabay laynayaan maxaad u agfadhideen, maxaad ula socoteen, intaasun baa dadka lagu dilahayaa meel kasteyna Soomaaliya ay hadda ka socotaa barnaamijka isaga.
Kaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidamada ammaanka ee baar dheere Deeq Cusmaan Axmed oo loo yaqaan Qaliilna, wuxuuna u waramayay wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sanadkii hore shaaciyey inay waxbarashada sare ee machadyada iyo jaamacadaha lacag la-aan uga dhigayaan ardayda iyo waalidiintooda sameeyaan inay aan idhaahdee lacag la-aan ugu dhigayaan ardayda ay waalidkoodu sameeyaan dhaqaale aan ka badnayn 50,000 oo lacagta dalkaasi sanadkii. Lacagta ugu baxda gobolka Ontario deynta ama deeqda ardada la siiyo inay wax ku bartaan sanad walba ayaa dhan 1.3 bilyan oo dollarka Canada. Haddaba sida ay Soomaalida Canada uga faa'iidaystaan fursadahaasi ayuu wariyahayga Jaamac Buule Jaamac warbixintan inooga diyaariyey.
Geediga dhegeystayaal, waxa uu ka mid yahay dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaaliyeed. Inkastoo waayadii hore dadka Soomaalidu ay u guuri jireen hayaankana u geli jireen inay xoolahooda u helaan baad iyo biyo, balse sanadkii tagay ee 2016 dalka Canada, khaasatan gobolka Ontario, waxaa laga hirgeliyey nidaam dadka danyarta ah ilmahooda u ogolaanaya inay waxbarashada sare lacag la-aan ku dhigtaan. Danyar marka aan leeyahay dhegeyste waa dadka dhaqaalahooda sanadkii uu dhan yahay 50,000 ama wixii ka hooseeyo. Qadra Maxamed Xirsi waa hooyo Soomaaliyeed oo kasoo guurtay gobolka Alberta, waxa ayna sharaxaysaa sida ay ubadkeedu uga faa'iideysanayaan nidaamkan cusub.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore waa ku salaamahayaa, waana kaaga mahad celinayaa. Waxaan uga faa'iideysanhayaa waxbarashada friiga ah oo ay siisay Ontario ardayda oo Canadianka ah. 3 cunug ayaa waxay ii aadaan jaamacad. Marka 3 cunug sanadihii lasoo dhaafay, 2-3 sano lasoo dhaafay, annaga ka bixinay way nagu yara adkayd. Marka ka fogaansha aan ka fogaanayn in cunuga ribo uu qaato ama deyn uu maxaan ku sheegaa shoulderskiisa ku qaato, baan isugu dhibayna in aan annagaas waalid ka bixino. Marka ay soo baxday opportunity ah in Ontario qofka incomekiisa uu yaryahay oo middle class ah ay ka kafar garaynayso ilmaha waxbarashadoodii, haddii aad noqoto 1 year resident of Ontario, baan waxaan decide gareeyay in aan kasoo guuro gobolka Alberta. Oon ku haystay shaqada wanaagsaneyd, dabadeedna aan kusoo noqday gobolka Ontario.
Ramla Ismaaciil Xuseen waa arday jaamacadda ka dhigata cilmiga kalkaalinta caafimaadka, waana gabadha ay dhashay Qadra Maxamed Xirsi oo kasoo guurtay gobolka Alberta. Iyadu waxa ay sharaxaysaa shaqsiyan faa'iidada ay ka heshay nidaamkan cusub.
Ani horta faa'iido badan buu ii taray. Ani waxaan degnaa Alberta, marka waxaan uga soo guuray si aan uga faa'iideysto lacag la-aanta iskoolka iyo lacagta aan la bixinaynin. Lacagtaana tahadhow waxay noqonaysaa lacag tirada ka badan aan la bixin karin. Waxay noqonaysaa interest baa koraayo. Interestka markuu koro bil walba lacag yar markaa dhiibta, let's say $100 dhiibtaa bishi ama $300 baa dhiibtaa bishi, lacagtaas waxay bixinaysaa bas interestkii iyo wixii kore, ma bixinaysa principal lacagtii aa adiga deyn sitima bixinayso. Marka waa lacag ku daba soconayso 10 sano 20 sano. Ani hadda aabahayga weli ku bixinayaa, ninkay aabihiisa weli ku bixinayaa deynta uu soo qaatay.
because lacagta la bixinayo bil walba hal lacag oo weyn badan ma ahan, waa lacag yar oo interest bis ka regreenaysa. Lacagtii hore aad deynsatayna weligeed ma baxayso, haddii waa lacag iska joogaysa.
Ramla ayaa marka la eegaysa, marka laga tago dhaqaalaha laga daayay iyo lacagta deynta ah oo ay ka badbaadayaan, faa'iidooyinka kale ay u leedahay in lacagta laga daayo ardayda dhiganaysa jaamacadaha iyo macaadiyada gobolka Ontario.
Lacag la'aantaas waxay noo faa'iidinaysaa inaanan shaqaynin full time. Shaqada badan oo iskoolka lala wado oo waxbarashada wax ka qaadayso bay naga joojinaysaa. Meesha aad ka shaqayn lahayd 8 saacadood maalintii, iskoolna aad ka aadi lahayd 8 saacadood, hadhow habeenkina aad 10 ka diyaarin lahayd, waqtiga kuu soo harayo. 8 saacadood oo shaqada baa kaa go'aysa, maybe 4 saacadood inaad shaqaysatid, laakiin ma ahan shaqo oo iskool aad bixinaysid, waqti baa kuu soo harayo. Waqti aad wax ku diyaarisid, imtixaan ku diyaarisid. Another thing ee nagu caawinaysa waxaa waaye maskaxiyan caafimaadka studentka walwal ka badan ma jiro, caafimaadkaagu wuu fiicnaanayaa, therefore easy baa wax ku baranaysaa, si sahlan oo fudud oo ogtahay hadhow wax aan lagaaga daba imaanayn waxbarashadaada inay tahay.
Brasare Xuseen Axmed Warsame waxa uu maadada dhaqaalaha ka dhigaa jaamacadda Calgary ee galbeedka Canada, waxaana uu sharaxayaa sida uu nidaamkani ku yimid.
Walaal, jaamaca horta barnaamijkan waa barnaamij aada u fiican. Waxa uu ku yimid hadda waxa weeyaan horta ilaa muddaba dowladda liberalka ee Ontario waxay isku dayeysay inay hoos u dhigto fiigada ama waxaan laga qaada lacagta laga qaada jaamacadaha ee dadka danyartaa u diidaya inay jaamacadihii geli karaan. Marka waxay hadda soo gaadheen inay yidhaahdaan in dadka 100,000 dadka sameeya 50,000 qoyskii sameeya wax ka yar inay dhammaan fiigaas loo celiyo wixii jaamacad ay ku bixiyaan, iyo weliba 3,000 oo loogu daro kharashahoo ay ku bixiyaan waxyara yare aan fiiga ahayn. Isla markaa dadka xataa ilaa 83,000 gaadhaya runtii weli ilaa nus fiiga jaamacadaha laga qaado. In yarbaa waxoogaa la yar dhaliilayaayo haddii ma garanaysa waxay leeyihiin waxa ay ku qiyaaseen 6,200 ayay ku qiyaaseen ma garanaysaa fiiga. Fiiga runtii caadigiina hadday 8,000 bu gaadhayaabay ayaa la leeyahay jaamacada magaras waa sanadkii weeyaane. Marka intaasa dhaliil laga yeer sheegayaa, laakiin barnaamijku barnaamij aad u wanaagsan oo inuu keeno inay dad badan oo danyar jaamacadaha galaana ayaa suuragala.
Sida la qiyaasayana Soomaalidu maadaama ay ka mid tahay dadka soo galootiga ee sanadihii ugu dambeeyey aadka ugu soo biiray dalka Canada, isla markaana ka mid a danyarta dalkaasi, waxaa la filayaa in ay tirada ardada ee jaamacadaha iyo macadyada dhigta ee nidaamkan ka faa'iideysanayo ay aad u kordhi doonaan.
جامع بولا جامع ايا ان لسعوسين ايو ربحين تاسي.
ارور سوبر دقيستيال مركلا هلقاد نقل سعوتان و واشنطن. dhegeystayaal, haddii aad maqli jirteen xuska maalinta caafimaadka adduunka, maalinta caalamiga ee waxbarashada, maalinta dhirta adduunka iyo wixii lamidka ah, haddaba weligaa ma maqashay maalinta farxadda adduunka? Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin ay ugu magac dartay warbixinta farxadda adduunka ee sanadka 2017. Waa kuwa dalalka ugu farxadda badan, Soomaaliya se kaalintee ayay ka gashay. Warbixintan waxaa inoogu eegaya Nuur Xasan Nuur.
warbixintan oo lagu saleeyey sahan ay Qaramada Midoobay ka sameysay 150 waddan oo dunida ah ayaa waxaa dalka ugu farxadda badan noqday dalka Norway ee waqooyiga qaaradda Yurub. waxaa soo raaca oo 5ta safka hore ee dalalka ugu farxadda badan caalamka sanadkan 2017 ay warbixintu ku tilmaamtay Denmark, Iceland, Switzerland iyo Finland. Maraykanka ayay warbixintu leedahay farxaddiisu hoos ayay u dhacday. sanadkii 2007 wuxuu ku jiray booska 3aad, sanadkanna wuxuu u dhacay kaalinta 14aad. dhinaca qaaradda Afrika, Soomaaliya ayaa noqotay dalka 5aad oo ay ku nool yihiin dadka ugu farxadda badan qaaradda. Soomaaliya ayaa ah dal hadda kasoo kabanaya dagaalo sokeeye. haddaba maxay tahay sababta loo aanayn karo in Soomaalidu ay yihiin mid ka mid ah dadka ugu farxadda badan qaaradda Afrika? waa kan Jibriil oo Maxamed oo wax ka dhiga qaybta daraasaadka Afrika ee jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka.
Runtii Soomaaliya inay waddanka 5aad ee Afrika ugu farxadda badan noqoto waxaa loo aanayn karaa dhowr waxyaabood. mid ka mida waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo dad wada muslima ah oo dhaqan wanaagsan leh, rajo wanaagsanna ka qaba inay horumar iyo maaragtay inay ka baxaan dhibaatadii kusoo jireen ay gaaraan, halka wadamada qaarkood tusaale ahaan wadamada Afrika ee dariskanala ah ay meeshay joogaan inay hoos uga sii degaan maahan inay kor u socdaan aysan ku xamiyeynin oo aysan hadda niyadda ku haynin marka farxadda Soomaalida waxaa dhalinaya labadaas sababood ugu waaweyn oo diinta oo islaamnimada ah oo dadka ay qalbisan yihiin oo iimaankii ay Ilaahay aaminsan yihiin iyo midda labaad oo ah in rajadoodu ay wanaagsan tahay oo ay isleeyihiin marba marka dambeysa waxba hagaagayo oo sidii hore waa laga soo fiicnaanayaa.
Abdixakiin B R oo ah jilaa iyo soo saare filimada sidoo kalena ah majaajiliste sheekooyin ka sameeya habdhaqanka bulshada Soomaalida kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa qaba fikirkan.
Wallaahi horta waa wax lagu farxo, laakiin Soomaalidu waa sida dabeysha kale Nuur Bukhaari oo marba dhinac ay u socotaa. Waxayna maaragtay aad arkaysaa ayagoo hadda ooynaayo, haddana ayagoo qoslaayo. Mararka qaarkood waxaa is leedahay Soomaalidu waxay qabtaa waxaa la yidhaahdo qiiro jaban, waxaa la yidhaahdo qale qiiro jaban. Waxaan ula jeedaa Soomaalidu waa isbabedelaya. Waxaa arkaysaa rag oo ka sheekaysanaya wadaninimo, abaarka bacda qabiila ka sheekaysanaya, abaarka bacda waa isdagaalaya, abaarka bacda qaxday wada cabaaya, marka meel loo raaca male.
Dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa ku dadaala sidii ay u xaqiijin lahaayeen fayaqabka dhinacyada maskaxda iyo jirka dadka ku nool goobaha colaadaha. Waxay in badan waqti geliyaan sidii ay door uga ciyaari lahaayeen farxadgelinta mujtamaca. Maria Cabdalla oo baratay maadada cilmu nafsiga sidoo kalena ka mid ah aasaasayaasha ururka dhoola cadday ee magaalada Muqdisho ayaa sharaxaysa waxa ay kaga dhigan tahay ka cilmi nafsi ahaan warbixintan qaramada midoobe dadka Soomaalida.
Ka cilmu nafsi ahaan Soomaalidu waxa farxadda ku badiyey ama u dhaliyey waa Soomaalida oo walwalka uu ku yar yahay. Haddaysaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaato badan soo maray, soo dhabar abeegay oo la soo qabsaday, haddana waxay noqdeen dad soo dabcay oo la jaanqaaday noloshii. Marka taas ayaa sii karaa waxay sababaysaa dadka Soomaalida inay iska faraxsanaadeen. Midda kale waxaa ka mid ah Soomaalida oo haysata diinta Islaamka. Diinta Islaamka dabcan waxay na faraysaa sunnada Rasuulka calayhi salaatu wasalaam in dadka ay faraxsanaadaan, ay isku qalbi furnaadaan.
Dadka Soomaalida qudhooda ma isu arkaan inay yihiin dad faraxsan, sidayse u arkaan in ay farxaddu ku jirto. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Soomaalida oo ay VOA-du weydiisay aragtidooda.
Magacaygu waa Dr. Xasan Albasri, cilmi baare dhanka dhaqankaas. Waxaan aaminsanahay farxaddu inay ku jirto in ruuxu uu ka shaqeeyo adeega bulshada oo marka free service dadka masaakiinta abaarta iyo dadka fuqarada masaakiinta gacan la siiyo.
Magacaygu waa Cabdinuur Daayir oo jooga Istanbul, Turkiga. Aniga waxay ila tahay waddankeena meesha uu ku yaallo ayaa waxay tahay meel farxad keeni, cimilada iyo jawiga uu ku jiro. Su-aalahan oo kale, waddamadan kale markaa joogtid wax kasta hadii lagu siiyo stressa ku haya. Laakiin waddankaada markaa joogtid subax hadda canjeero cuntid, maalintiina koob shaah cabtid, habeenkiina cambuulo cuntid, yaa habbi waa iska faraxsan tahay macnaha.
Farxadda iyo farxad darrada labadaba dhakhaatiirtu waxay ku sheegeen inay saameyn ku leeyihiin caafimaadka dadka. Dr. Axmed Roble oo ah dhaqtar cudurrada guud kana howlgala magaalooyinka St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa arrintaasi sharaxaya.
Farxadda aad bay u saameynaysaa xagga caafimaadka. Qofka markuu faraxsan yahay, niyadiisana u degan tahay, jir ahaanna uu markaa wuxuu noqonaa qof jirkiisana si fiican u shaqeynayo, inuu maaragtay hordadiisa maaragtay ay fiican tahay, si fiican uu nasanayo oo walwal ku jirin. Qofka hadduusan faraxsanayn oo murug badan ayaa ku dhacayso oo walwalka faraha badan waxay keenaysaa marka qofka in hurdadii ay ka yaraato, in maaragtay uu si fiican u nasanin, maaragtay subaxdiina ama galbihiina in qofkii uu daalan yahay oo hawshiisa qabsan karin.
Si kastaba ha ahaatee, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa markii ugu horreysay iclaamiyey maalinta farxadda adduunka sanadkii 2012. Shan jeer ayay qaramada midoobay soo saartay warbixintan, waxaana dalalka ay ku nool yihiin dadka ugu farxadda badan lagu qiimeeyaa dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin daryeelka xorriyadda, deeqsinimada, dowlad wanaagga, caafimaadka, daacadnimada iyo dakhliga dadka iyo dadkaba soo galo. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayay warbixintu ku sheegtay kan ugu farxadda yar caalamka waxaa ku soo xigay Burundi, Tanzania, Suuriya iyo Rwanda.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo farxadda nooga farxinayay.
Markana ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaawnay, waxaa caawa jira kulamo saaxiibtinimo oo caalami ah. Ciyaarta ugu xiisaha badanna waa tan dhex mari doonta dalka Jarmalka ah oo la ciyaari doona dalka England. ciyaartan ayaa waxa ay ka dhici doontaa garoonka Signal Iduna Park ee kooxda Borussia Dortmund ee magaalada Dortmund ee dalka Jarmalka. Dalka Jamhuuriyadda Jeega ayaa marti gelin doona dalka Lithuania. Qobrud ee Kazakhstan ayaa ciyaari doona. Dalka Scotland waxa uu marti gelin doona waddanka Canada. Dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu eegnana, kooxda Manchester United ayaa waxay u ogolaatay ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi Bastian Schweinsteiger inuu ku biro kooxda horyaalka Mareykanka ka dhisan ee Chicago Fire. Heshiis labada kooxood dhex mara ayaa la isku raacay maalintii Isniinta ahayd, waxaana hadda ciyaaryahankan u baahnaan doonaa inuu ku baaso caafimaadka isla markaana u helo fiiso uu dalka Mareykanka uga shaqaysto. Kabtankii hore ee xulka qaranka dalka Jarmalka oo 23 jir ah ayaa waxa uu saxiixay qandaraas hal sano ah sida uu ku warramay wargeyska Chicago Tribune ee kasoo baxay magaalada Chicago. Waxaan aad uga murugsanahay inaan ka tagayo saaxiibo badan oo aan ku leeyahay kooxda Manchester, ayuu ku yiri ciyaaryahankan war uu soo saaray. Hase yeeshee, waxa uu yiri, waxaan aad ugu faraxsanahay in kooxdu ay ogolaatay fursadda aan ku saacidi doono kooxda aan ku biiri doono ee Chicago Fire. Ugu dambeyntiina, dalka Ivory Coast ayaa tababaraha cusub ee xulka qaranka dalkaasi u magacaabay ninka u dhashay dalka Belgiumka Mark Wilmots, kaas uu bedeli doona macallinkii hore ee kooxdaasi Michael Dusayer. Tababare Wilmots oo 48 jir ah ayaa waxa uu dalka Belgium macallin u ahaa intii u dhexeysay sanadii 2012 ilaa 2016, waxaana sidoo kale sanadii 2014 uu dalka Belgium u hogaamiyay inay ka qayb galaan koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka Brazil. Waxaa shaqada laga ciriyay bishii Juulaay ee sanadii 2016 kadib markii dalka Belgiumka saddex iyo halay kaga adkaadeen xulka kubadda cagta Wales ciyaar ka tirsanen koobka qaramada qaarada Yurub. Macallinkii hore ee xulka qaranka dalka Ivory Coast Michael Dusayer ayaa waxa uu shaqada ka tegay kadib markii kooxda Ivory Coast ay ku hartay wareega gruubyada ee koobkii qaramada qaarada Afrika ee bishii Janaayo ee sanadkan dhacay. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Markana ku soo dhawaada xubinta sarifka, Maryan Qalanjo ayaa Nairobi ka soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha lacagaha uu ku kala bedelanayay bangiga dhexe ee Kenya, 102.11 shilin ayuu ku gadanayay halka doolarka Mareykanka, isla 102.11 shilin ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterling poundna 105.17 shilin ayuu ku gadanayay, isla 105.28 shilin ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta eurona 109.94 ayuu ku gadanayay, isla 109.72 ayuuna isaga sii gadayay halka rand lacagta South Africana 7.05 ayuu ku gadanayay, isla 7.87 ayuuna isaga sii gadayay. Markana haddii aan eegno qiimaha raashinka, 1300 ayaa kartoonka burka uu joogaa, 50 kg ee sokortuna waa 6,000 shilin 25 kg ee bariiska nooca ah la yiraahdo 3,500 shilin, baastada nooca arbal ayaa kartoonkeeda 1,200 la iibinayaa, saliidda 5 litre kartoonkeeduna waa 2,100 shilin, caanaha nooca niidana waa 12,000 kartoonkoodu, nooca ankar kartoonkooduna waa 12,800, nooca nuura caanaha kartoonkooda ayaana waa 8,000, kaluunka oo maar ee qasacadaysan nooca waaweyn isagana waxaa la iibinayaa 5,350 shilin. Xubintii sarifka iyo sicirku todobaadkan intaahay noo joogto. Inta aan xubintan oo kale todobaadka dambe ku kulmi doono, haddii aan la idmo, waa anigoo Mariin Maxamuud Barra oo xubinta Nairobi idinkala socodsiinayo, idinkaga tagaya nabadgelyo.
Way mahadsantahay Maryan Bal. Markan jaamacan ka cusado qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweyna inuu dulmaro.
Mahadsanid Jamaal. Garsoore Neil Gersig ayaa nin dooda kala soo horjeeda sanatarada wareysanaya, su-aalaha adagna weydiinaya, u xaqiijiyey inuusan marnaba aysa jirin cid ka tirsan maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo weydiisatay abaal ama inuu danagooniya u fuliyo.
Aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule. Dhegeystayaal, idaacaddii subaxnimona waa naga inta.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.